Германияда халықаралық милләтләр мәдәният көргәзмәсе үткәрелде. Кадерле радио аңлаучылар, алдынгы 2 апта ичидә Германияның Гамбург шәһәрендә халықаралық милләтләр мәдәният көргәзмәсе үткәрелгән булып, бу фәалиятка уйгырларга вакалатан Германияның Мюнхен шәһәрендә яшап аткан рәссам Мәрвайт Хафиз ханым катнашкан. Мәрвайт ханым бундан бер кан шәһәрдә илгәре Америкада ва Германияның башка шәһәрләрендә үткәрелгән фәалиятләргә катнашып, уйгыр мәдәниятенең техникаң тонылышы өчен бер кичтә кәсене кушкан иде. Төвендә Мәрвайт ханым белән илеп барган сөйләт хатырсын диктанга сунабыз. Хөрмәтле Мәрвайт ханым, бу кытым Гамбургда үткәрелгән халыкаралык күргәзмәгә катнашып фурсатыгә эрешипсез. 2 апта дәвам кылган бу күргәзмәнең мәзмуны хакында радио аңлаучыларыбызга кыскача мәгълүмат бергән булсагыз.
Алды белән рәхмәт. Вакыт кырып мине алайды зиярат кылганыгызга. Бу фәалият Гамбургтагы халык музеенда үткәрелде. Бу фәалиятның асас мәзмуны милләтләр ва уларның фольклоры дип атасак мәгълүм тугры булды. Бу бүтән дөньядагы милләтләр үзенең иң кадими кол һөнәр сәнәте, кәсиплек сәнәте, токымчылык сәнәте, зибу зиннәт лаһиләк сәнәте, катарлык һәр бер милләт үзенә хас булган кол һөнәр сәнәтләрне күргәзмә кылыш һәм сәтеш катарлык мошындак бер фәалият. Безгә тәрә булган җайга инде безнең ватандан ике уйгыр чакырылган. Әнде бүтән дөнья уйгырлары бу найтыясызды безнең кагасызлык кәсиятыбыз булган. Бу кагасызлык кәсиятыбыз бүтән дөнья мәдәният гадәтсе тарафы кеткән бер кәсият булып, буны искандак инсан инкар кыламайдыган парлак бер мәдәният. Мен берип күргәзмә кылган җайга мошы уйгыр чакырылган булып, мине сәбәптән булар паспорт бермәй, бу урын бош калган. Мен бу урынны толдырып өчен һәм Гамбургка бардым.
Бу кытымкы милләтләр мәдәният күргәзмәсен айта гыдылык үткәрелеп ту. Бу күргәзмәдә сез уйгыр мәдәниятен кандак эксеп төдегез?
Үземнең әсәрләрем, яни уның бу техни күрсәтүләр өчен, мендә ба капак, слапсы, авто, уйгырларның допылары һәр хил күренешле. Яни үземнең рәсемләре, яни атлас катарлык нәрсәләрне белеп, рәсемнәр белән белә, буларны найстрайлык muvaffaq qurulashtirgandan keyin ajoyib o'zgacha bir tus oldi.
Bu qatim ham dunyo millatlarining madaniyatini ko'rgazib qilish bu qatorda o'zimizning madaniyatini bu qator qo'ygan chaqda biz o'zimizning madaniyatining naqadar o'zgacha, naqadar parlaq bir madaniyat yaratuvchi millat ekanligini dunyo uyg'urlari ko'rsin, o'zining shundoq bir mukammal madaniyat ega bo'lgan bir millat ekanligidan faxrlanadi deb o'ylayman. Shaxsan men shunda faxrlandim. Sizning haqiqatan o'zimizga xos bo'lgan bir parlaq madaniyatimiz bo'lganligimizni men bu qatimki shu dunyo millatlarining madaniyat qatoriga qo'ygan chaqlar his qildim. O'zimga bo'lgan bir ishonchni tiklab oldim. Bu bizning madaniyatimizning har qanday vaqtimi aytmasin bo'lib ketmaydiganligini, yo'qolib ketmaydiganligiga mangu parlaq nur sechib turganligiga yetdirib
sizning bu ko'rganingizni ko'rgandan keyin qanday taassurotlar bo'ldi?
Bular Yipak yo'lidagi karvon deganni ko'rganinkilar, ha bu Yipak yo'lida yashaydigan millatkan deb mening yerim kelib so'rab nurg'ullari bizning vatanda bo'lganka bizning uyg'urlar nayt yaxshi biladigan bir xonim bor ekan, endi ikki avlod shu rasm saqlayotgan
biz uyg'urlarni nayt yaxshi biladigan atlasni etap deydiganlar etap ishlab chiqargan millat, qog'oz ishlab chiqargan millat, narsalarning madaniyatlarga bak qiziqma, yipak yo'li madaniyatiga bak qiziqma, yana kelib uyg'urlarga bak qiziqma. Bu sizning chizgan rasmlaringiz turpanmi deydi. Bu turpan uyg'urlarning madaniyatining bo'shig'i bo'lganmasin, dunyo madaniyatining bo'shig'i bo'la oladi deb qarayman. Men bak hurmat qilmaslarning madaniyatlarga. Bu Turpan degan ajoyib sirliq bir joy, men bir taqimim yo'q, ammo bu to'g'liq menga aytib nurg'un izlangan nurg'un kitoblar o'qigan. Shundan mening bir xotirasim bor, o'sha ayolniki choy ichib o'tirgan. Bundan uyg'urlarning to'qimchilik fanti desak bilan. Buning ostida slapchi, ya'ni uch ayolniki ikisinin okşumağın nusfadaki atlas köynek diyen. Bu atlas kimi köynekindeki nusfini körüpla bu ayal çındak hayatılmak geçti. Benim yıllar beri izletirken ben izleyen resim del moşuken ben bunu saklayamayam, bunu kettu almayam. Derhal karar verdi, bu resimini etketti. Et yeni geldi, yani bir parça resim vardı. Bir babayınki tapal kaçı setip oldu. Bunu ben izletirken, ben tünürgün bir parça setip etkendim. Sizin mağa resiminiz, ben unutamadım kaçı kedi. Kötü için ben moşu resiminizden oylat çıktım. Sizin bu resiminizden kettu almayam.
Uyghur medeniyetini yakışı bildiğin ayal neymiş kıldı deken?
O ayalınki şahsi muzeyim bakı.
Demek ki milletle medeniyetlerini toplap saklaydı deken de?
Hatta bu ayalda bizim atlas rahtlarımız var bakı. 150 yıl boğan aşu en tap kolda tokuğan aşu hotelinki İstat deyilen atlas kim bakı, başkanlar bakı. Bu ayalda yeni bir dopunu setivaldı ne? O dopunu satmaysın. Bu ayal özün Uyghur medeniyet kızıqalığını etkan mümkün. Meyli edip o dopunu ben o ayalga soğat kıldım. Çünkü ayalda 100 neçhil dopu bakı. Hem biz Uyghurlarınki 20 neçhil dopu bakı. O men sörgezmin koygan dopa o ayalda yok ki.
Kadirlik radyo anlıkçıla. Германияда яшап аткан уйгур рәссамы Мәрвайит Хафиз ханымның Гамбургта үткәрелгән милләтләр мәдәнияте күргәзмәсе хакында белгән мәгълүматларны диктанлаусындык. Германиядән Әкрәм аңлатты.